afatiye kubitigira ivy'abagwayi bituri ivyo bitaro mpuzantara vya Rutana biri ku mugwa mukuru w'iyo ntara iri mu zigize ubuseruko bw'u Burundi. Muganga Ndyabayingwa Fidel avuga ko inyubakwa ari nto cyane kandi ko nizihari zikeneye gusanirwa kuko ziriko zirasaza. Yabwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ko no mu gisata cyo kwakira abavyeyi bibaruka ibintu bitera vyunyuka.
Gisata c'abavyeyi abagwayi bose hamwe bacitura bafise ibitanda bitarenga 22, baba bibarutse abatari baruka bafise ubundi bugwayi bujanye n'imbanyi, abo bose ivyo bitanda n'ivyo bateza kugabura. No kuvuga iyo barenze 22 bamwe baca baryama ari babiri ku gitanda canke imbere tukabasasira hasi. Twovuga kandi igisata cakira abana, inzu dushiramo abana ni inzu yaregenewe ibindi bikorwa, ntabwo imeze neza na gato yabwira ngo ishobore kwakira abana.
Eka n'abagwayi bituri ivyo bitaro baremeza ko ari bito cane, bafatiye ku bagwayi bavyitura bava mu mihingo itandukanye ya Rutana no mu ntara zo mu micungararo. Aba ni bamwe mu bakenyezi abakunzi b'ijwi rya Amerika basanze baje kwivuza ku bitaro mpuzantara vya Rutana.
Turashima ingene kuri bino bitaro batwakira bakadutunganiriza. Imiti irahari, eka n'abaganga baritaha abagwayi. Ingorane tubona ihari ni inyubako zidakwiye, kuko bishika tukabona abagwayi baryamye hasi, ari naco gituma ibi bitaro vyokwagurwa.
Aya mazu nabona hari aho usanga abana babuze aho baja, kubwo amazu atagutse atari hamwe. Nico twosaba yuko mwotwagurira umuvumba.
Naho hari ingorane y'inyubakwa ituma ivyo bitaro vyakira abagwayi bake, abarenga ko bakaryama hasi kubera ubwinshi bwabo, umuyobozi w'ivyo bitaro ashima ko vyaronkejwe ibikoresho bigezweho. Muganga Ndyabayingwa Fidel ashima umuryango w'ibihugu vya Buraya wabaronkeje bimwe muri ivyo bikoresho.
Ahanini ya novuga ibikoresho byo gupima ingwara zitandukanye, byaba byo muri service twita laboratoire, hamwe n'ibikoresho byo gupima imbanyi cyo bita ecography, ndetse n'izindi ndwara bapima bakoresheje ico cyuma. Baduhaye kandi n'icyuma benshi bakunze kwita radio. Badufashije no mu kuduha bya vyuma bakoresha mu kubundikira abana bavutse batageze.
Cyo kimwe no gusaba ko ibitara mpuzantara vya Rutana vyo kwagurwa, bamwe mu bavyitura baba ku mugwa mukuru w'intara ya Rutana basaba leta n'abayifasha kuronsa ivyo bitaro izindi rusiha baniha. Bakavuga ko iyo basanganywe idashobora gukwira imitumba yose igize iyo ntara ya Rutana no mu ntara zo mu micungararo gutora indembe.
Murabona mu ntara yacu ko igizwe n'imitumba, abaremvye birabagora gushika kwa muganga. Rusiha baniha hari imwe yonyene. Abatanze iyo ya mbere bari bakwiye kuturonsa igira kabiri, eka mbere ni ya gatatu twoyishima.
Iya mbere asikubera yabonetse biradufasha, ariko naho nyene kubera ikiri imwe turacakeneye ko zoba nka zibiri canke bikunze na zitatu.
Ibitaro mpuzantara vya Rutana vyubatswe mu mwaka w'1968 bitangura gukora mu mwaka w'1969 nk'uko muganga Ndyabayingwa abivuga. Akavuga ko ico gihe inyubakwa zavyo zari zikwiye kuko abantu batari bwagwirirane nk'uko biri muri kino gihe mu ntara ya Rutana. Kiretse abitura ivyo bitaro mpuzantara vya Rutana bavuye muri iyo ntara, ivyo bitaro birakira kandi abagwayi bavuye mu burere bwo mu ntara za Gitega, Bururi na Makamba zihanurube n'iyo ntara iri mu bumanuko bw'u Burundi. Eka mbona Batanzania babakuru biwe u Burundi buhana na Tanzania rimwe na rimwe barituriye ivyo bitaro nk'uko vyemezwa n'ubirongoye muri kino gihe.